Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Επικαλούμε τις ευχές του εμνής του γέροντος μας, του Μητροπολίτου μας Κυπριανού, τις ευχές του σεβαστού μας γέροντος Θεοδοσίου, μονάχου, της σεβαστής γέροντης Ιωστίνης μοναχής και τις προσευχές όλων των αδελφών, λαϊκών και μοναχών και μοναζωσών, να αποτολμήσω να πω δύο λόγια επί τη ευκαιρία της μεγάλης αυτής εορτής, της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου της Παναγίας Μητέρας μας στα Άγια των Αγίων, στο νομικό ναό. Ισχύθε μικρή, πολύ μικρό παιδάκι, κοριτσάκι, η Παναγία μας και έμεινε στα Άγια των Αγίων περίπου 12 χρόνια και εκεί όμως έμενε όχι αργή, η Παναγία μας δεν έμενε αργή στους χώρους, στους ιερούς του νομικού ναού, γιατί ήταν ιερότατος αυτός ο χώρος, εκεί αποκαλύπτεται ο Κύριος μας και Θεός μας και έδινε χρησμούς και αποκαλύψεις στους Ισραηλίτες, στο λόγο του δηλαδή, για να πορεύονται σύμφωνα με το θέλημά του. Εκεί λοιπόν η Παναγία μας έζησε αρκετά χρόνια και κατά διάρκεια αυτών των ετών βίωσε υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Είναι μια περίοδος της Παναγίας μας γεμάτη εξωτερικώς μεν, φαίνεται ότι ήταν αδρανής η Παναγία μας και έμενε εκεί προσευχομένη, αλλά όπως γνωρίζουμε και μας διδάσκουν οι πατέρες και η ταπεινή μας πείρα, η πιο μεγάλη δράση και δραστηριότητα είναι η εσωτερική της καρδιάς. Μέσα στην καρδιά συντελείται μια τρομερή διεργασία η οποία είναι απαραίτητος για όλους τους χριστιανούς, όχι μόνο για τους μοναχούς, διότι αυτή η διεργασία αποβλέπει στο να ενωθεί ο άνθρωπος, ο κτιστός, να ενωθεί κατά χάρη με τον άκτιστο Θεό μέσα στην καρδιά του. Η καρδιά μας είναι ο μυστικός τόπος που συναντάται ο Θεός και ο άνθρωπος. Είναι όχι αυτή η καρδιά η σαρκική, η ανθρώπινη, η βιολογική καρδιά, αλλά η βαθύτερη καρδιά που είναι η ουσία της ψυχής μας, είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας. Είναι εκεί που ο Κύριος μας εσφράγισε πρώτον με το κατοικόνα και καθομοίωσε όταν μας έπλασε εκ του μειόντος και μας έφερε στο είναι και δεύτερον με το Άγιο Βάπτισμα επίσης σφραγιστήκαμε και ανανεώσαμε την χάρη του Θεού την οποία χάσαμε με την πτώση μας. Οι πρωτόπλαστοι έπεσαν και μαζί με αυτούς πέσαμε κι εμείς. Ευρισκόμεθα στην περίοδο των πεπτοκότων ανθρώπων οι οποίοι όμως προσπαθούν τώρα με τη χάρη του Θεού να αναστηθούν. Η πτώση και η ανάσταση. Ο Κύριος ανέστησε τον Αδάμ και την Εύα όταν κατήλθε στον Άδη, όταν εκοιμήθη και απέθανε πάνω στον Τίμιο Σταυρό και Τάφη, κατήλθε στον Άδη και συνανέστησε όλο το ανθρώπινο γένος με πρώτους τους προπάτορές μας τον Αδάμ και την Εύα. Έτσι λοιπόν και σε εμάς πρέπει αυτό το μυστήριο να γίνει προσωπικό μυστήριο. Πρέπει δηλαδή αυτό που μας χαρίστηκε στη φύση μας να το κάνουμε και προσωπικό μας γεγονός. Και αυτό είναι δυνατόν μας. Έχουμε οδηγό την Παναγία μας. Η Παναγία μας και οι μετέπειτα πατέρες οι οποίοι ακολούθησαν το παράδειγμα της Παναγίας μας. Έχουμε μια πολύ σημαντική προσευχή στην Εκκλησία μας, την οποία τη λέμε καθημερινώς, αλλά βέβαια δεν γνωρίζω κατά πόσον όλοι μας και εγώ προσωπικά προσέχουμε ιδιαίτερως αυτή την προσευχή και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε σε αυτήν, να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημά της, ούτως ώστε να περάσουμε από τα χείλη στην καρδιά, να γίνει δηλαδή μια προσευχή, να γίνει μια δέηση, να γίνει μια αλήθεια η οποία θα μας αναστήσει κυριολεκτικά από την κατάσταση της πτώσεως στην οποία βρισκόμεθα. Η προσευχή αυτή την οποία απευθύνουμε στο Πανάγιο Πνεύμα στην αρχή κάθε ακολουθίας. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε και τα λοιπά, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Αυτό το ελθέ και σκήνωσον εν ημίν δεν είναι κάτι αόριστο στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να έχει μια γενική έννοια, έλα Κύριε σώσε μας, βοήθησέ μας, ενίσχυσέ μας και τα λοιπά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία δια της οποίας το Πανάγιο Πνεύμα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο πράγματι εισέρχεται εν ημίν, αλλά και πιο συγκεκριμένα εισέρχεται στην καρδιά μας και από τη στιγμή που το Πανάγιο Πνεύμα θα εισέλθει στην καρδιά μας, τότε αρχίζει η πραγματική εχριστοζωή. Τότε ξαφνικά όλα καθαρίζονται, τότε ξαφνικά η καρδιά μας αρχίζει να προσεύχεται, διότι μέσα στην καρδιά βρίσκεται το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο ουσιαστικά εκείνο προσεύχεται για μας, και τότε πραγματικά αισθανόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί. Μέχρι τότε είχαμε μια ασαφή, μια θολή αντίληψη και αίσθηση των πραγμάτων, τι σημαίνει χριστιανός, τι σημαίνει χριστιανική ζωή, τι σημαίνει Χριστός ζωή, τι σημαίνει αγώνας πνευματικός, τι σημαίνει προσευχές, άσκηση, νηστεία, αγρυπνία και τα λοιπά. Από εκείνη τη στιγμή που αρχίζει η καρδιά να κινείται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος γίνεται πνευματοφόρος. Δεν ζει πλέον αυτός. Ζει εν αυτό ο ίδιος ο Χριστός μας, η ίδια η Αγία Τριάδα, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι αν θα καθαρίσουμε την καρδιά μας, θα είμαι θα μακάρι, διότι θα δούμε τον Θεό. Πού θα τον δούμε, πώς θα τον δούμε? Θα τον δούμε μέσα στην καρδιά μας, με τους μυστικούς οφθαλμούς της ψυχής μας, με το νου μας, ο οποίος είναι ο οφθαλμός της ψυχής και ο οποίος πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς. Και ακριβώς αυτό το είναι το νόημα της ασκήσεως στην πνευματική ζωή. Ασκούμεθα συνεχώς να μην αμαρτάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Όχι απλώς να μην κάνουμε μια αμαρτία, που βεβαίως είναι αυτό το πρώτο και το κύριο, αλλά ασκούμεθα στην πραγματική άσκηση, που είναι ο νους μας, ο οφθαλμός της ψυχής, ο βασιλεύς της υπάρξεώς μας, να μην διαχέεται συνεχώς σε υλικά πράγματα, προσκολάται σε αυτά τα υλικά πράγματα εμπαθώς και αμαρτωλός, αλλά και μπορεί να μην προσκοληθεί εμπαθώς. Φτάνει το ότι προσκολήθηκε σε κάτι υγιεινό και βγήκε από το σπίτι του. Το σπίτι του νου μας είναι η καρδιά μας. Ο Κύριος, όταν έπλεσε τον άνθρωπο, δημιούργησε μέσα στην ύπαρξή του τρόπον τεινά έναν χώρο, την καρδιά του. Επαναλαμβάνω, όχι τη σαρκική, τη βιολογική καρδιά. Ώστε μέσα σε αυτή την καρδιά να κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. Να κατοικεί ο ίδιος ο Θεός, εφόσον ο νους δεν είναι προσκολλημένος στα γήινα, στα εμπαθή, στα αμαρτωλά και σε οποιαδήποτε άλλη προσκόλληση, αλλά εισέρχεται στο σπίτι του. Το σπίτι του νοός μας είναι η καρδιά μας. Μέχρι να βρούμε αυτή τη σχέση και να ξεκαθαρίσει αυτή η όλη υπόθεση, τι σημαίνει καρδιά, τι σημαίνει νους, πώς ο νους επιστρέφει στην καρδιά και πώς τότε αποκτούμε, μας δίδεται ως χάρισμα, δεν την αποκτούμε εμείς, μας δίδεται ως χάρισμα η καθαρή καρδιά, είναι μια ολόκληρη περιπέτεια εντός εισαγωγικών. Και θα ήθελα να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό, γιατί πολλά μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, τα οποία δεν αφορούν μόνο τους μοναχούς. Αφορούν και τους λαϊκούς εν τον κόσμο. Υπάρχουν λαϊκοί εν τον κόσμο, υπήρξαν ανέκαθεν και εξακολουθούν να υπάρχουν λαϊκοί, οι οποίοι εργάζονται την καρδιακή προσευχή. Πριν προχωρήσουμε να πούμε αυτό, ότι έχοντας ως οδηγό την Παναγία μας. Η Παναγία μας λοιπόν, ευρισκόμενη στα Άγια των Αγίων, εφεύρε, λένε οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μία νέα μέθοδο αναβιβάσεως προς τον Θεό και ενώσεως με τον Θεό. Αυτή η μέθοδος είναι η λεγόμενη ησυχαστική μέθοδος. Η Παναγία μας δηλαδή έστρεφε το νου της, που δεν διαχέεται, γιατί ήταν αγνή, παρθένος, δεν είχε κοσμικές εντυπώσεις και προσκολήσεις και ενασχολήσεις. Ήταν ελεύθερος ο νους της, δεν είχε διάχυση και εισήλθε πολύ εύκολα μέσα στην καρδιά της. Μέσα στην καρδιά της άρχισε να λειτουργεί η προσευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεό ελεησόν». Και τότε, μέσω αυτής της εργασίας, βεβαίως η Παναγία μας δεν επικαλείται τότε τον Ιησού Χριστό, γιατί ακόμα δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, ήταν γενικώς η αναφορά της στο Θεό, γιατί δεν γνώριζε ακόμα τα μεγαλεία του Θεού και τα μυστήρια της. Αποκαλύψαν συντοχρόνο και αργότερα. Εκεί λοιπόν, βρισκόμενη σε αυτή την κατάσταση της καρδιακής προσευχής, η Παναγία μας άρχισε να αναβιβάζεται. Δημιουργήθηκε σαν μια κλίμακα, σαν μια γέφυρα, η οποία την ένωσε με τον ουρανό. Και γι' αυτό πλέον ήταν σε διαρκή θεωρία. Η Παναγία μας σε αυτή την περίοδο που βρίσκεται μέσα στα Άγια των Αγίων, ήταν ένας ησυχαστής, θα λέγαμε ένας ασκητής, όπως θα το λέγαμε σήμερα, που ήταν αφιερωμένος στη μοναδική αυτή εργασία, να είναι σε θεωρία Θεού, να ομιλεί με τον Θεό, να βλέπει τον Θεό. Μέσω της καρδίας ο άνθρωπος αναβιβάζεται στον ουρανό. Και βρισκόμενος ένας άνθρωπος και εν προκειμένου η Παναγία μας σε αυτή την κατάσταση δέχεται αποκαλύψεις, αποπνευματοποιείται τρόπον την ύπαρξης, χάνεται η σαρκικό της, υποχωρεί η υλικό της της ύπαρξιός μας, παραμένει βέβαια η υλικό της, αλλά εξαγιάζεται, το σώμα γίνεται ελαφρύ και διαφανές και διαμέσου ακόμη και του σώματος αποκαλύπτεται η χάρη του Θεού και η δόξα του Θεού και δεν έχει ο άνθρωπος ανάγκη από τροφές, από άλλες ενασχολήσεις. Παναγία μας λοιπόν, όσο μπορώ το αναφέρω αυτό το θέμα εν συντομία, με την είσοδό της σήμερα στα Άγια των Αγίων μας υπενθυμίζει την εργασία που εκείνη έκανε και ενώθηκε με τον Θεό και γι' αυτό ακριβώς καθαρίστηκε και κατόπιν έγινε σκήνωμα της θεότητος, διότι ο Υιός και Λόγος του Θεού πλέον είχε ένα καθαρό δοχείο, έναν καθαρό οίκο στον οποίο μπορούσε να μείνει, να κατέλθει, να μείνει και δι' αυτής πλέον να σώσει τον κόσμο και να μας οδηγήσει εις την θέωση. Να μας οδηγήσει από την κόλαση και τον άδη των παθών μας και της υλικότητος και της αμαρτίας, να μας οδηγήσει εκ δεξιών του Πατρός. Να μας οδηγήσει στο υψηλότερο σημείο που θα μπορούσε να αναβιβαστεί η ανθρώπινη φύση. Οι Άγιοι Πατέρες μελέτησαν και ανεβάθηκαν πολύ σε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς η Παναγία μας είναι η πρώτη ησυχάστρια, θα λέγαμε, η πρώτη ησυχαστής, την οποία εμείς όχι απλώς μόνο τη λατρεύουμε σχετικά βεβαίως, την τιμούμε και την παρακαλούμε να μας βοηθήσει στις διάφορες δυσκολίες και του αγώνα μας του πνευματικού προς τη θέωση, αλλά είναι ταυτοχρόνως και οδηγός μας. Είναι οδηγός μας τι πρέπει να κάνουμε και εμείς για να φτάσουμε βεβαίως όχι στο ύψος που εκείνη έφτασε, διότι η Παναγία μας είναι η μόνη Θεός μετά Θεών, διότι έφτασε στο ύψιστο σημείο θεώσεως και υγιότητος της ανθρωπίνης φύσης, γι' αυτό θεωρείται μεθόριον της ακτής του και εκτεκτής φύσης. Έφτασε δηλαδή στο όριο που πλέον δεν παίρνει άλλο, διότι αν υπερβαίνεται αυτό το όριο, η Παναγία μας από άνθρωπος πλέον θα γινόταν Θεός. Αλλά ποτέ ο άνθρωπος βέβαια δεν γίνεται Θεός, γιατί είναι κτιστός. Εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στο ύψος της Παναγίας μας. Μπορούμε όμως να φτάσουμε στο ύψος της θεώσεως που έχει καλέσει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο αναλόγως με τις δυνάμεις του. Άλλοι μπορούν να φτάσουν σε ένα μικρότερο ύψος, άλλοι σε ένα υψηλότερο και ούτω καθεξής. Αναλόγως με την προθυμία και κυρίως, όπως λένε οι πατέρες, την δεκτικότητα. Είμαστε όλοι δεκτικοί της αγιότητος. Ο Κύριος μας λέει διάφορες παραγγελίες, διάφορες κανόνες, διάφορες εντολές να τις στηρίσουμε, αλλά βέβαια δεν τις στηρούμε όλοι. Άλλοι με το ζόρι, άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι ακόμη περισσότερο. Μας θυμίζει ακριβώς την περικοπή του καλού σπορέως. Έτσι, οι άνθρωποι δεν είναι όλοι της ιδίας δεκτικότητος. Άλλοι είναι τελείως ανεπίδεκτοι της χάριτος του Θεού, όχι εκ φύσεως, αλλά εκ προαιρέσεως, διότι έδεσαν τον νου τους και τον δέσμευσαν σε πολλά κοσμικά πράγματα και εμπαθή και αμαρτωλά και επομένως πού να πέσει ο σπόρος. Πέφτει σε πέτρα επάνω, πέφτει στην άσφαλτο που δεν μπορεί να φυτρώσει εκεί τίποτε. Άλλοι το έχουν αυτό σε λιγότερο βαθμό, άλλοι σε ακόμα λιγότερο, άλλοι σε περισσότερο και έτσι λοιπόν τελικά δεκτικοί είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι ακούν τον Λόγο του Θεού, όπως ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, και φυλάσσουν αυτόν εν την καρδία. Ποια καρδία, όχι τη σαρκική. Ακούμε κάτι από την Εκκλησία, στην Εκκλησία, από τους βίους των Πατέρων, από τους βίους των Αγίων. Διαβάζουμε Ιερά Κείμενα, τις Αγίες Γραφές κλπ. Αυτός ο σπόρος πού πέφτει, πόσο είμαστε δεκτικοί, γιατί αυτός ο σπόρος δεν πιάνει, γιατί δεν αποδίδει καρπούς. Γιατί αποδίδει πολύ λίγους καρπούς, γιατί σε άλλους δεν αποδίδει καθόλου, γιατί σε άλλους αποδίδει πολλούς. Άρα λοιπόν εξαρτάται αυτά που ακούμε, εάν τα φυλάσσουμε στην καρδιά μας και προσπαθούμε με τον τρόπο που μας δίδαξε η Παναγία μας να ενεργοποιήσουμε αυτό το σπόρο, ούτως ώστε να πιάσει ρίζες, να φουντώσει, να φυτρώσει και να αποδώσει καρπούς πολλούς και πολλαπλασίους μάλιστα και έτσι να φτάσουμε στο φωτισμό και στη θέωση. Παναγία μας αυτό το έκανε στο έπακρον. Από την ώρα που της είπε ο Άγιος Άγγελος το χαρμόσυνο άγγελμα και υποτάχθηκε και είπε «Ιδού, Ιδούλη Κύριου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, τι σημαίνει, άνοιξε όλη τη την ύπαρξη διάπλατα, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού, χωρίς καμία αντίσταση, χωρίς καμία παραχώρηση εκ μέρους της, χωρίς καμία υποχώρηση στο θέλημα του Θεού. Εμείς το λέμε αυτό, ακούμε το Λόγο του Θεού, ακούμε διάφορα πράγματα, ακούμε περί συγχωρήσεως, ας πούμε, και όταν φτάσουμε να του πούμε το άλλο, συγχώρησε τον αδερφό σου, άνθρωπος είναι και αυτός, σου έκανε κάτι εδώ, ο Χριστός μας συγχώρησε τους εχθρούς του και πάνω στο σταυρό προσήφιε το για τους σταυρωτάς του. Και απάντηση, εγώ λέει δεν είμαι Χριστός. Σημαίνει άνθρωπο που δεν είναι δεκτικός της χάριτος του Θεού. Τι σημαίνει δεν είμαι ο Χριστός, φυσικά δεν είμαι θα θεή, αλλά ο Χριστός μας δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και άνθρωπος. Υπέφερε και ως άνθρωπος και είχε με την δύναμη της θεότητας που ενικούσε ένα αυτό, που είχε αγιάσει την ύπαρξή μας, είχε τη δυνατότητα να συγχωρήσει. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι Άγιοι, τον μιμήθησαν και συγχώρησαν τους εχθρούς. Δεν είπαν εγώ δεν είμαι Χριστός, αλλά όταν όμως είσαι ενωμένος με τον Χριστό, εν τη καρδία σου, μπορείς βεβαίως να μιμηθείς τον Χριστό. Μίμησης Χριστού, αυτό σημαίνει. Να πράττεις όχι μόνο τις εντολές που μας είπε ο Χριστός μας, αλλά να ενεργείς όλα εκείνα που ενέργησε και εκείνος. Εκείνος ενέργησε, υπακούει στον ουράνιο πατέρα, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εμείς δεν κάνουμε υπακούει. Και μόλις θα ούτε κατά διάνοια να φτάσουμε μέχρι του σταυρού. Υπήρξαν όμως Άγιοι, οι οποίοι έφτασαν μέχρι θανάτου και θανάτου πράγματι σταυρού, σταυρικού θανάτου, επειδή είχαν μέσα στην καρδιά τους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει λοιπόν, όσο εμείς προχωρούμε και μιμούμεθα το Χριστό μας, εν το μέτρο των δυνατοτήτων και της δεκτικότητός μας, σιγά σιγά να ανοίγεται η ύπαρξή μας και να είναι δεκτική της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το καλούμε συνεχώς, όταν θέλει να έρθει το αποδίζουμε να έρθει. Ερθέ και σκήνωσον, αλλά όταν έρθει να κατοικήσει, που πρέπει να δείξουμε ταπείνωση, συγχωρητικότητα, δεν το κάνουμε. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε πραγματικά να έρθει ο Παράκλητος. Αν όμως πραγματικά θέλουμε να έρθει ο Παράκλητος, αν το λέμε με λαχτάρα ψυχής και με δίψα, ερθέ Παράκλητε, δεν αντέχω άλλο σε αυτή τη φθαρτότητα, σε αυτή τη δουλεία των παθών, να το λέμε έτσι με βαθιά, με γκάρδια, με παράκληση, το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σιγά σιγά, θα διαλύει όσο εμείς αγωνιζόμαστε συν τον χρόνο το σκότος της ψυχής μας, ο νους μας θα αποδεσμεύεται σιγά σιγά από τη διάχυση και τη δέσμευση στα γήινα και σε οτιδήποτε άλλο εν πάση περιπτώσει είναι αμαρτωλό και θα αρχίσει ο νους μας να εισέρχεται στην καρδιά μας. Φτάνει εμείς να το πάρουμε απόφαση, να το εμβαθύνουμε αυτό το θέμα, να παρακαλέσουμε την Παναγία μας και θα γίνει αυτό. Θα μου πείτε τώρα τι μας λέτε σεβασμοί, ότι εδώ εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά και κάνουμε 10 βήματα πίσω. Αυτά δεν είναι για μας, αυτά είναι για τους μοναχούς, είναι για τους ασκητάς, είναι για τους ησυχαστάς. Ήταν για την Παναγία μας, πάντως για μας δεν ήταν. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Θα σας διαβάσω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο δεν απευθύνεται σε μοναχούς, απευθύνεται σε λαϊκούς. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αιωρίτης ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία που μας περιβάλλει, τους ποικίλους λογισμούς οι οποίοι μολύνουν το νου μας κλπ. Να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία, μας προτρέπει να καταφεύγουμε, οι πιστοί δηλαδή, στον Θεό δια της προσευχής. Και συνεχίζει. Προσευχή, μιλάμε προσευχή, βέβαια ακούμε περί προσευχής, αλλά ποιας προσευχής. Ου μόνον δια της του λόγου του προφορικού γινωμένης, όχι μόνο δια της προσευχής η οποία γίνεται με τον προφορικό λόγο, η γνωστή προσευχή με τα χείλη μας και το στόμα μας, αλλά πολλό μάλλον δια της νοεράς και εν καρδία λαλουμένης με τον της καρδίας ενδιάθετων λόγων. Έτσι έχουμε στην καρδιά μας έχουμε ένα ενδιάθετο λόγο ο οποίος ομιλεί αθόρυβα. Εκεί λέμε πολλά πράγματα, λέμε πολλά αμαρτωλά πράγματα, βρίζουμε τον άλλον, κατακρίνουμε τον άλλον μέσα με τον ενδιάθετο λόγο. Αντί να κάνουμε αυτό, λέει ο Άγιος, στον ενδιάθετο αυτό λόγο που είναι μέσα στην καρδιά μας, να δώσουμε την καρδιακή προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεολέησον. Έχουμε αδικήσει τον ενδιάθετο λόγο, έχουμε αδικήσει και το νου μας, διότι το μεν ενδιάθετο λόγο δεν τον ενεργοποιούμε να λέει προσευχή, το δε νου μας τον έχουμε αδικήσει, διότι δεν τον βοηθούμε να επιστρέψει στο σπίτι του, δηλαδή στην καρδιά του. Άρα τον αφήνουμε να διαχέεται, μας αρέσει εκεί στα γήινα και γι' αυτό είμαστε ξηροί στην προσευχή, ξηρότεροι στα πνευματικά και επιφανειακοί χριστιανοί. Αυτή δε είναι, ποια είναι αυτή τώρα η προσευχή αυτή της καρδιάς που λαλείται με τον ενδιάθετο λόγο, συνεχίζει ο Άγιος. Αυτή δε είναι το να σιωπήσουν μεν των ενδιάθετων και εσωτερικών λόγων της καρδιάς των από κάθε άλλο λογισμό ή υπό των δαιμονικών λογισμών πολεμούμενοι, έτσι πολεμούμεθα από όλους λογισμούς, και να δώσουμε εις αυτόν τον ενδιάθετο λόγο μέσα στην καρδιά μας να μελετά και να λέγει την σύντομον ταύτην και μονολόγιστον καλουμένην ευχήν Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού ελέησον. Επειδή οι πολλές προσευχές δημιουργούν κάποια διάκριση και δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε το ρούμα μας, να προσπαθήσουμε, λέει ο Άγιος, να δώσουμε μια μονολόγιστη προσευχή. Λέγεται μονολόγιστη επειδή είναι πολύ σύντομη και μπορεί να την πεις γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα και να μην διαχέεται ο νους, γιατί θα είναι προσκολλημένος σε αυτά τα λόγια της προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού ελέησον. Και κάτωθεν μεν ο λόγος να μελετά την ευχήν αυτήν, δηλαδή ο ενδιάθετος λόγος της καρδιάς μας, ο δε νους να κατεβάζει την ωεράν του ενέργεια μέσα εις την καρδία και να προσέχει νοερός με όλη την δύναμή του εις τα παρά του ενδιαθέτου λόγου λαλούμενα ρήματα της προσευχής, χωρίς να φαντάζεται κανένα άλλο νοητό ή αισθητό πράγμα. Αυτό ακριβώς έκανε και η Παναγία μας. Κατεβίβασε όλη την προσοχή του νοός της μέσα στην καρδιά. Στην καρδιά με τον ενδιάθετο λόγο άρχισε να προσεύχεται, τη μονολόγηστο προσευχή. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έλεγε η Παναγία μας. Μπορεί να έλεγε «Θεέ μου, ελέησό με», γιατί υπάρχουν πολλές ωραίες προσευχές στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες είναι μονολόγιστες προσευχές, από τις οποίες άλλωστε απέρευσε και αυτή η σύγχρονη προσευχή, δηλαδή η μεταγενέστερη «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με». Έτσι έκανε λοιπόν και η Παναγία μας. Και καταλήγει ο Άγιος, αφού απαριθμεί τις ωφέλειες που θα έχουμε από αυτή την προσευχή, τι να πολυλογώ, το γλυκύτατον όνομα του Ιησού, συνεχώς και κατανεκτικός και μεταπόθου και πίστεως, εν το βάθη της καρδίας μελετώμενων, αποκοιμίζει μεν όλους τους κακούς λογισμούς, εξυπνίζει δε όλους τους αγαθούς και πνευματικούς λογισμούς. Διότι πλέον κατέρχεται η χάρη του Θεού στην καρδιά, πάβουν οι ρηπαροί λογισμοί και γενικότερα οι αμαρτωλοί λογισμοί, οι οποίοι είναι εμπαθείς ποικιλοτρόπος, και αμέσως αφυπνίζεται πλέον το καλό είναι μας, η καλή μας ύπαρξη, και αρχίζουν να έρχονται οι πνευματικοί λογισμοί, οι άγιοι λογισμοί, οι θεϊκοί λογισμοί. Όθεν, συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος, προσέξτε το πνευματικό, τι θα λέει στους πιστούς, όχι στους μοναχούς, τι θα λέει στους λαϊκούς. Όθεν δίδασκε πνευματικέ, συμβούλευε και παρακίνει τους μετανοούντας και όλους τους χριστιανούς, δια να μελετούν παντοτινά εις την καρδία τους το όνομα του Ιησού Χριστού δια της ανωτέρου προσευχής, επειδή η νοερά αυτή και αδιάλειπτος εν την καρδία προσευχή δεν εδόθη μόνο εις τους καλογύριους και μοναχούς, αλλά και εις όλους απλώς τους εν το κόσμο χριστιανούς. Όθεν ο Απόστολος Παύλος προστάζει τους κοσμικούς και τους λέγει παντοτινά να προσεύχονται, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Διατί είναι δυνατόν εις αυτούς παντοτινά να προσεύχονται. Και όταν δουλεύουν και όταν τρώγουν και πίνουν και όταν είναι εις τον οίκον τους και όταν βρίσκονται έξω και όταν κάθονται και όταν περιπατούν, εάν βεβαίως θέλουν να αφήσουν τας πολυλογίας και να αμαζώνουν το νου τους εις την καρδία τους. Αυτή τη συμβολή του Αγίου Νικοδήμου σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ επίκαιρη να την ξαναακούσουμε, γιατί βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, επί τη μνήμη της Παναγίας μας, η οποία είναι η πρώτη ησυχάστρια, είναι η πρώτη που εφήρμοσε αυτή τη μέθοδο της καθόδου του νου στην καρδιά και της προσευχής δια του ενδιαθέτου λόγου μέσα στην καρδιά, διότι τότε πράγματι ζούμε μια άλλη πραγματικότητα, τότε ο Χριστός μας ευρίσκεται εν ημίν και εμείς ευρισκόμεθα εν αυτό, τότε όπου και να είμεθα, ακόμα και όταν κοιμόμεθα, προσευχόμεθα. Γιατί δεν προσεύχεται τα χείλη ή ο νους μας, προσεύχεται η ίδια η καρδιά, αφυπνίζεται η καρδιά. Η καρδιά τώρα είναι κοιμόμενη, της έχουμε στερήσει τη δυνατότητα να είναι ζωντανή. Και δεν εννοώ την καρδιά, επαναλαμβάνω, τη σαρκική, τη βαθιά καρδιά που είναι το κέντρο της υπαρξιός μας, είναι η ουσία της ψυχής, η οποία ουσία της ψυχής, όταν ενεργοποιηθεί στην προσευχή, μεταδίδει τις κινήσεις, τους παλμούς της, θα λέγαμε, αν μπορούμε να πούμε έτσι, για μια άλλη ψυχή, μια άλλη καρδιά, και στη σαρκική καρδιά, και γι' αυτό και η σαρκική καρδιά αισθάνεται μια εφροσύνη, αρχίζει να πάλεται ρυθμικά και να την ακούμε να δουλεύει. Καθώς δουλεύει, σε κάθε κτύπο μπαίνει μία λέξη από την ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με». Αυτό δεν είναι κάτι ανθρώπινο, είναι ένα δώρο του Θεού και γι' αυτό μας συνεπέρνει κυριολεκτικά και τότε ζούμε πράγματι τη χριστιανική ζωή, πνεύματι και αληθεία, και τότε πράγματι βλέπουμε ότι τίποτε δεν είναι δύσκολο από την πνευματική ζωή, διότι όλα τα κάνει εύκολα η παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Ας προσευχηθούμε στην Παναγία μας να μας δώσει αυτό το χάρισμα, αλλά βεβαίως μην νομίζουμε ότι αυτό το χάρισμα θα έρθει αύριο. Υπονοείται ότι πολεμούμε, αγωνιζόμεθα γενικώς εναντίον των παθών μας, είμαστε προσεκτικοί, όπως είπε και ο Άγιος Νεκτάριος, φτάνει λέει, να σταματήσουν οι υπολογίες και φυσικά οι κρίσεις και οι κατακρίσεις και οι ανοησίες και να συγκεντρωθούμε επιτέλους στον εαυτό μας, να εργαστούμε σοβαρά για την ψυχή μας. Αγωνιζόμενοι λοιπόν, μετανοούντες, προσευχόμενοι με τις συνηθισμένες προσευχές, μεταλαμβάνοντας των αχάνων μυστηρίων, έχοντας ταπείνωση και αγάπη προς όλους, τότε αρχίζει να αφυπνίζεται αυτή η πραγματικότητα. Αν δεν έχει αφυπνιστεί αυτή η πραγματικότητα, σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε σοβαρά, διότι η εν Χριστώ ζωή μας δεν είναι γνήσια. Σημαίνει ότι έχουμε μείνει σε μια εξωτερική μορφή χριστιανισμού, σε μια τυπολατρεία. Κάνουμε τα καθήκοντά μας, έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και νομίζουμε ότι ο Θεός μας χρωστάει και τον παράδεισο και όταν συμβεί και καμιά θλίψη και οτιδήποτε, παραπονούμεθα εναντίον του Θεού γιατί Θεέ μου κτλ. Ένας όμως που ο οποίος έχει αρχίσει να λειτουργεί την καρδιακή προσευχή θα δει ότι αυτά είναι ξένα τελείως από την εν Χριστώ ζωή. Γι' αυτό ρωτήστε και τους πνευματικούς σας, ώστε με ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο και πιο αρμόζοντα σε κάθε πρόσωπο, γιατί κάθε χριστιανός έχει τη δική του προσωπικότητα και αρμόζουν διαφορετικές οδηγίες, να αρχίσουμε επιτέλους να προσευχόμεθα καρδιακά. Επαναλαμβάνω, αν δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, σημαίνει ότι αφενός δεν το είχαμε ποτέ ζητήσει, δεν το είχαμε καταλάβει ότι αυτό είναι το βάθος της εν Χριστώ ζωής, αλλά και αφετέρου ότι όλη μας η άλλη ζωή, η εν Χριστώ ζωή, δεν οδηγούσε σε μια κάθαρση της ψυχής μας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος να έρθει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας και ξαφνικά να μας δεθεί το χάρισμα, χωρίς και εμείς να το καταλάβουμε. Πολλοί Άγιοι έλαβαν το χάρισμα προσευχόμενοι στην Παναγία μας, την ώρα που προσκυνούσαν την εικόνα της Παναγίας με λαχτάρα, εφόσον βεβαίως είχαν και αγώνα πνευματικό, όπως είπαμε, προϋποτίθεται αυτό, τους εδόθηκε από την Παναγία μας με διαφορούς τρόπους. Στον Άγιο Μάξιμο τον Κασοκαλεβίτη το βλέπουμε αυτό, στον Άγιο Ιωάννη τον Κουζέλη το είδαμε, στον Άγιο Νίφωνα τον Κολυβά, τον σύντροφο και γνωστό του Αγίου Νικοδήμου Γεωργίτου και άλλων, οι οποίοι ασπαζόμενοι την Παναγία μας ή ενώπιον της Παναγία μας ευρισκόμενοι, δέχθηκαν το χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο για τους ψυχαστές. Είναι για όλους μας. Αρχίστε και θα δείτε. Θα δείτε πόσο θα σας δώσει ο Θεός χάρη και ευλογία. Φτάνει αυτό να γίνει με την οδηγία του πνευματικού, ούτως ώστε να έχουμε ασφάλεια για να μην μας κυριεύσει το πνεύμα της πλάνης. Η Παναγία μας, λοιπόν, σήμερα μας θύμισε μια μεγάλη αλήθεια. Μπορεί κανείς, αν έχει τη δυνατότητα, να διαβάσει τον περίφημο λόγο του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά στα εισόδια της Θεοτόκου, που ακριβώς εξηγεί όλα αυτά που σας είπα εγώ με πολύ συντομία και όχι με τόσο καλό και ακριβή τρόπο. Η Παναγία μας μας καλεί σήμερα, δια της εισόδου αυτής εις τα Άγια των Αγίων, να εισέλθουμε στην καρδιά μας και να αφυπνίσουμε το μεγάλο αυτό δώρο της καρδιάς μας, μέσα στην οποία ο νους ξαναβρίσκει τον οίκο του, αναπαύεται και βλέπει και δοξάζει Πατέρα και Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Αμήν.